News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่29สิงหาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐรวบรวมหลักฐานข้อมูลที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชาวมุสลิมโรฮิงญาในเมียนมาอย่างร้ายแรงกระทรวงกลาโหมสหรัฐไม่มีแผนจะระงับการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ต่อไปในอนาคตประธานาธิบดีทรัมป์เตือนบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ของสหรัฐอย่างเช่น Google, Facebook และ Twitter ให้ใช้ความระมัดระวังนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจซึ่งมีเรื่องความคืบหน้าของการเจรจาการค้าเสรีระหว่างสหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาและเรื่องที่โตโยต้าจะลงทุนราว500ล้านดอลลาร์ในบริษัท Uber เพื่อพัฒนารถยนต์ไร้คนขับแล้ววันนี้เรามีเรื่องความพยายามของนานาชาติที่จะผลักดันให้มีการทำสนธิสัญญาควบคุมการใช้หุ่นยนต์สังหารที่สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติปราศจากการควบคุมของมนุษย์วันนี้เรามีรายงานความพยายามกระตุ้นส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเมียนมารวมทั้งเรื่องความพยายามแก้ปัญหาขยะพลาสติกในอินโดนีเซียด้วยการใช้สาหร่ายมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทชีวภาพติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันหลังจากที่เมื่อวันจันทร์มีการเผยแพร่รายงานของเจ้าหน้าที่อิสระของหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติที่กล่าวหาผู้นำกองทัพของเมียนมาว่ากระทำการในลักษณะล้างผลาญเผ่าพันธุ์และละเมิดสิทธิมนุษยชนของชาวมุสลิมโรฮิงญาอย่างร้ายแรงแล้วในวันนี้นางนิกกี้เฮลี่ทูตของสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติกล่าวต่อที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องนี้ระบุว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนั้นได้รวบรวมข้อมูลจากผู้ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในเมียนมาซึ่งสามารถสนับสนุนข้อกล่าวหาที่ว่ากองทัพเมียนมาและกองกำลังด้านความมั่นคงนั้นเป็นผู้กระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเมียนมาอย่างร้ายแรงโดยทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติกล่าวว่าข้อมูลจากการสอบถามซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้โดยตรงจากผู้ที่รอดชีวิตเปิดเผยว่าชาวมุสลิมโรฮิงญาส่วนใหญ่นั้นประสบกับเหตุการณ์รุนแรงโดยตรงทั้งที่เกิดขึ้นกับบ้านพักที่อยู่อาศัยของตนหรือกับครอบครัวหรือทั้งสองลักษณะทูตสหรัฐนิกกี้เฮลี่ยังกล่าวด้วยว่าที่สำคัญกว่านั้นก็คือรายงานการรวบรวมหลักฐานข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐดังกล่าวระบุกลุ่มบุคคลซึ่งเป็นผู้ดำเนินการว่าผู้ที่รับผิดชอบนี้คือผู้นำกองทัพของเมียนมาและกองกำลังด้านความมั่นคงทูตนิกกี้เฮลลี่กล่าวด้วยว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนั้นรวบรวมข้อมูลเหล่านี้จากการสัมภาษณ์ผู้ลี้ภัยชาวมุสลิมโรฮิงญาที่อยู่ในบังคลาเทศกว่า 1,000 คนในขณะนี้มีชาวมุสลิมโรฮิงญาที่ต้องลี้ภัยข้ามพรมแดนจากเมียนมาไปอยู่ในบังคลาเทศถึงราว 700,000 คนด้วยกันเมื่อต้นเดือนนี้รัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์ได้ใช้มาตรการลงโทษที่มุ่งเป้าต่อผู้บัญชาการกองทัพระดับสูงของเมียนมา5นายและหน่วยกำลังรบของกองทัพเมียนมาอีก2หน่วยซึ่งระบุว่ามีความเกี่ยวพันในการก่อกรรมทำเข็ญต่อชาวมุสลิมโรฮิงญาดังกล่าวครับอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้นายเจมส์แมทติสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐกล่าวว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนไม่มีแผนที่จะระงับการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ต่อไปในอนาคตและว่าเท่าที่ผ่านมาหลังการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนที่สิงคโปร์เมื่อวันที่12มิถุนายนนั้นกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้ระงับการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่มีกำหนดร่วมกับเกาหลีใต้หลายครั้งและมีเพียงการซ้อมรบในระดับเล็กเท่านั้น พื่อเป็นการแสดงความจริงใจหลังการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนืออย่างไรก็ตามในขณะนี้การระงับการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้นั้นจะถูกยกเลิกไปและจะมีการเดินหน้าซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ตามเดิมหลังการประชุมสุดยอดที่สิงคโปร์ประธานาธิบดีทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้เรียกการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ว่าเป็นเกมแห่งสงครามและเป็นการยั่วยุซึ่งก็เป็นการแสดงทีท่าที่จะผ่อนปรนต่อเกาหลีเหนือนะครับอย่างไรก็ตามความคลี่คลายทางการทูตในช่วงหลังบ่งชี้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างวอชิงตันกับกรุงเปียงยางนั้นเริ่มจะทรุดโทรมลงและเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตว่าตนได้ขอให้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์ปอมปิโอยกเลิกแผนการเดินทางไปเยือนเกาหลีเหนือเนื่องจากเห็นว่าเกาหลีเหนือนั้นไม่ได้ดำเนินการคืบหน้าเท่าที่ควรในเรื่องเกี่ยวกับการลดหรือปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีถึงแม้รัฐบาลเกาหลีเหนือจะได้ทำตามคำมั่นสัญญาเรื่องการส่งคืนซากอัฐิของทหารสหรัฐที่เคยเสียชีวิตในช่วงสงครามเกาหลีคืนก็ตามและละเว้นจากการทดสอบจรวดขีปนาวุธเพิ่มเติมแต่ก็ยังไม่มีสัญญาณทีท่าว่าเกาหลีเหนือนั้นได้ดำเนินการคืบหน้าไปสู่การลดอาวุธนิวเคลียร์ครับเรื่องเกี่ยวกับอาวุธอีกด้านหนึ่งนะครับหลายประเทศทั่วโลกเรียกร้องให้องค์การสหประชาชาติพิจารณาผลักดันให้มีสนธิสัญญาซึ่งมีผลผูกพันตามกฎหมายที่จะห้ามการใช้หุ่นยนต์สังหารซึ่งสามารถทำงานได้เองโดยอัตโนมัติปราศจากการควบคุมของมนุษย์ลิซ่าชลายผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครเจนีวาคุณนิติการกำลังวันของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ตัวแทนจากองค์กรระหว่างประเทศ76หน่วยงานจาก32ประเทศทั่วโลกอาทิ Human Rights Watch องค์การนิรโทษกรรมสากลและ Noble Women's Initiative ร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกันในการรณรงค์เพื่อต่อต้านการใช้หุ่นยนต์สังหารหรือระบบอาวุธที่ทำงานโดยอัตโนมัติโดยปราศจากการควบคุมของมนุษย์และเตรียมใช้เวทีการประชุมอนุสัญญาว่าด้วยอาวุธตามแบบหรือ CCW ที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ในการเรียกร้องให้องค์การสหประชาชาติจัดทำสนธิสัญญาซึ่งมีผลผูกพันทางกฎหมายในประเด็นดังกล่าวการรณรงค์เพื่อต่อต้านการใช้หุ่นยนต์สังหารแบบอัตโนมัตินั้นเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนปีคศ2013ซึ่งมี26ประเทศทั่วโลกที่สนับสนุนการห้ามเทคโนโลยีดังกล่าวรวมทั้งประเทศจีนที่เห็นชอบในหลักการห้ามใช้หุ่นยนต์สังหารแบบอัตโนมัติแต่ยังสนับสนุนให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวขณะที่รัสเซียก็สนับสนุนให้มีการทำข้อตกลงร่วมกันโดยไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายค่ะ
So all of the ingredients are there for the states to take action now it's just a matter of who's willing to be the bad guy and try and block
ด้านแมรี่ไวแฮมตัวแทนจาก Human Rights Watch บอกว่าเวทีประชุม CCW นั้นต้องการกดดันให้สหรัฐรวมถึงประเทศอื่นๆผลักดันแผนห้ามใช้จักรกลสังหารที่ทำงานโดยอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์ซึ่งต้องรอผลการประชุมที่จะทราบกันในวันศุกร์นี้ว่าการผลักดันให้เป็นสนธิสัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ค่ะทั้งนี้การประชุมอนุสัญญาว่าด้วยอาวุธตามแบบหรือ CCW มีเป้าหมายในการผลักดันให้มีสนธิสัญญาที่มีผลทางกฎหมายให้ใช้ได้ในช่วงปลายปีคริสตศักราช2019โดยในการประชุมครั้งที่แล้วฝรั่งเศสอิสราเอลรัสเซียอังกฤษและสหรัฐมีท่าทีคัดค้านการออกสนธิสัญญาห้ามใช้จักรกลสังหารนี้อย่างชัดเจนแต่บรรดานักเคลื่อนไหวต่างยืนยันว่าข้อตกลงที่มีผลทางกฎหมายนั้นควรจัดทำขึ้นเพื่อผลักดันให้มีการควบคุมอาวุธเหล่านี้โดยมนุษย์ไม่เช่นนั้นจะถือเป็นการละเมิดมาตรฐานด้านจริยธรรมระหว่างประเทศค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ไปที่กัมพูชานะครับเมื่อวันอังคารสมาชิก14คนของพรรคฝ่ายค้านแคมโบเดีย National Rescue Party หรือพรรค CNRP ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านที่ถูกศาลกัมพูชาสั่งยุบพรรคได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำในกรุงพนมเปญหลังการให้อภัยโทษของกษัตริย์ของกัมพูชาเมื่อปีที่แล้วศาลของกัมพูชามีคำสั่งยุบพรรคฝ่ายค้านดังกล่าวเป็นผลให้การเลือกตั้งทั่วไปที่มีขึ้นในกัมพูชาปราศจากการแข่งขันของพรรคฝ่ายค้านหรือตัวแทนของพรรคฝ่ายค้านเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทำให้พรรครัฐบาลของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนนั้นชนะการเลือกตั้ง ได้ครองที่นั่งทั้งหมด125ที่นั่งในสภานิติบัญญัติของกัมพูชาครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA ข่าวช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์เพิ่มขึ้น14จุดปิดที่ 26,064 Nasdaq ขยับขึ้น12จุดปิดที่ 8,030 Standard & Poor's ก็ไต่ขึ้นเช่นกันแต่ไม่ถึง1จุดนะครับปิดที่ 2,898 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับผู้แทนการค้าสหรัฐโรเบิร์ตไลติเซอร์กล่าวว่าข้อตกลงการค้าฉบับใหม่ระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศโดยจะช่วยสร้างงานทั้งในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยเรื่องการบรรลุข้อตกลงฉบับใหม่กับเม็กซิโกเมื่อวานนี้ซึ่งคาดว่าจะนำมาใช้แทนข้อตกลงการค้าเสรีแถบอเมริกาเหนือหรือ NAFTA แต่ยังไม่มีการหารือรายละเอียดขั้นสุดท้ายผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าประเด็นสำคัญของข้อตกลงฉบับใหม่คือการเพิ่มปริมาณการผลิตรถยนต์ของทั้งสหรัฐและเม็กซิโกเพื่อกีดกันการนำเข้ารถยนต์จากทางเอเชียโดยเฉพาะจากประเทศจีนข้อตกลงฉบับใหม่นี้กำหนดให้ 75% ของชิ้นส่วนรถยนต์ที่ขายในตลาดอเมริกาและเม็กซิโกต้องผลิตในอเมริกาหรือเม็กซิโกเท่านั้นนะครับเพิ่มจากอัตราส่วนเดิมที่ 62.5% ในข้อตกลง NAFTA นอกจากนี้ 40-45% ของชิ้นส่วนรถยนต์ดังกล่าวต้องผลิตโดยพนักงานที่มีรายได้เกินชั่วโมงละ16ดอลลาร์โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มอัตราค่าแรงขั้นต่ำของคนงานเหล่านั้นปัจจุบันค่าแรงของคนงานรถยนต์ในสหรัฐอยู่ที่ระดับเฉลี่ยสูงกว่า22ดอลลาร์ต่อชั่วโมงนะครับขณะที่ของเม็กซิโกนั้นอยู่ที่3ดอลลาร์50เซนต์ต่อชั่วโมงซึ่งอัตราค่าแรงที่เพิ่มขึ้นก็อาจจะมีผลให้ราคารถยนต์ที่ขายในสหรัฐและเม็กซิโกเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับปัจจุบันมูลค่าการค้าระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกอยู่ที่ระดับ616,000 ล้านดอลลาร์โดยสหรัฐได้เปรียบดุลการค้ากับเม็กซิโกประมาณ 63,000 ล้านดอลลาร์สำหรับแคนาดาซึ่งทรัมป์ขู่ว่าอาจจะถูกโดดเดี่ยวจากข้อตกลงฉบับใหม่นั้นล่าสุดทางรัฐมนตรีต่างประเทศของแคนาดาได้มุ่งหน้ามายังกรุงวอชิงตันเพื่อเจรจาการค้ากับผู้แทนการค้าของสหรัฐแล้วนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานว่าเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลออนไลน์ Google พยายามแสดงเนื้อหาที่เป็นลบเกี่ยวกับตนแต่ซ่อนผลการค้นหาที่ดีๆไว้พร้อมบอกด้วยว่าจะจัดการเรื่องนี้นะครับแต่ไม่ได้ระบุว่าจะจัดการอย่างไรผู้นำสหรัฐระบุใน Twitter ในวันอังคารว่าผลการค้นหาคำว่า Trump Newsหรือข่าวเกี่ยวกับทรัมป์ทาง Google แสดงแต่ข่าวจากสื่อกระแสหลักเช่น CNN ซึ่งทรัมป์มักเรียกว่าเป็นข่าวปลอมหรือ Fake News แต่แทบไม่มีข่าวจากสำนักข่าวแนวคิดอนุรักษ์นิยมที่มักเขียนข่าวชมเชยตนเอง Google ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาของทรัมป์นะครับโดยระบุว่าผลการค้นหาของ Google มิได้ถูกใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการเมืองและก็ไม่เคยมีอคติต่อแนวคิดการเมืองใดก็ตามนะครับการโจมตี Google ในครั้งนี้ถือเป็นกรณีล่าสุดของประธานาธิบดีทรัมป์ที่พยายามวิจารณ์บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ในสหรัฐซึ่งรวมถึง Twitter และ Facebook ที่ถูกกล่าวหาว่ามีอคติต่อเนื้อหาที่โพสต์โดยคนที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมประธานาธิบดีทรัมป์ระบุในวันนี้ด้วยนะครับว่าทั้ง Google Twitter และ Facebook ต่างกำลังสร้างแนวโน้มผิดๆซึ่งไม่ยุติธรรมสำหรับประชาชนจำนวนมากขณะเดียวกันที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของทรัมป์นายแลรี่คุดโลได้กล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวด้วยนะครับว่ากำลังตรวจสอบ Google ว่าทำผิดดังเช่นที่ผู้นำสหรัฐกล่าวอ้างหรือไม่นะครับและบริษัทรถยนต์โตโยต้าจะลงทุนในบริษัท Uber ผู้ให้บริการเรียกรถรับส่งผ่านแอปพลิเคชันเป็นเงินมูลค่า500ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมพัฒนายานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือ self driving vehicles นั่นเองนะครับขณะนี้อุตสาหกรรมรถยนต์เดินหน้าเรื่องเทคโนโลยีรถขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติอย่างรวดเร็วแต่ Toyota ถูกมองว่ายังตามหลังคู่แข่งหลายรายนะครับขณะเดียวกัน Uber ก็ได้เริ่มทดลองเทคโนโลยีที่ว่านี้ไปแล้วแต่ถูกสั่งระงับการใช้รถที่มีระบบดังกล่าว บนถนนหลายร้อยคันเมื่อเดือนมีนาคมหลังจากเกิดอุบัติเหตุมีคนเดินถนนถูกรถที่อูเบอร์ใช้ทดลองนั้นชนเสียชีวิตที่รัฐแอริโซนานะครับสำหรับการลงทุน500ล้านดอลลาร์ของ Toyota นี้ก็แสดงให้เห็นนะครับว่า Uber ต้องการพันธมิตรซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่แทนที่จะลุยเดี่ยวบนเส้นทางธุรกิจรถขับเคลื่อนระบบอัตโนมัติที่ว่านี้นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับอินเดียเปิดเผยในวันอังคารว่าจะใช้งบประมาณไม่ถึง 100,000 ล้านรูปีหรือประมาณ 1,430 ล้านดอลลาร์สำหรับโครงการส่งมนุษย์ไปอวกาศที่คาดว่าจะมีขึ้นในปีค.ศ.2022ซึ่งถือเป็นงบประมาณที่น้อยกว่าโครงการลักษณะเดียวกันของสหรัฐและจีนนะครับที่ผ่านมานั้นอินเดียเป็นที่รู้จักในเรื่องของโครงการอวกาศต้นทุนต่ำหลังจากเปิดตัวภารกิจสำรวจดาวอังคารโดยใช้เงินลงทุนเพียง74ล้านดอลลาร์น้อยกว่าเงินที่ฮอลลีวูดใช้ในการสร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับอวกาศอย่าง Gravity และคิดเป็นอัตราส่วนเพียง 11% เมื่อเทียบกับงบประมาณสำหรับโครงการสำรวจดาวอังคารขององค์การ NASA นะครับโครงการส่งมนุษย์ไปอวกาศซึ่งนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีประกาศไว้ต้นเดือนนี้จะควบคุมโดยองค์กรวิจัยด้านอวกาศของอินเดียและมีเป้าหมายส่งนักบินอวกาศ3คนไปกับยานอวกาศที่จะลอยในวงโคจรโลกเป็นเวลา 5-7 วันนะครับ15ปีก่อนจีนซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของอินเดียกลายเป็นประเทศที่3ต่อจากรัสเซียและสหรัฐที่สามารถส่งมนุษย์ขึ้นไปบนอวกาศได้สำเร็จจากโครงการอวกาศที่จีนใช้งบประมาณมากกว่า 2,600 ล้านดอลลาร์หรือมากกว่างบของอินเดียราวครึ่งหนึ่งด้วยกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กับรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA นะครับส่งตรงจากห้องส่งของเราที่กรุงวอชิงตันครับDirect from Washington, the voice of America, VOA. ต่อด้วยเรื่องการท่องเที่ยวกับเมียนมานะครับเมื่อเกือบ8ปีที่แล้วหลังการปฏิรูปทางการเมืองในเมียนมาใหม่ๆการท่องเที่ยวของเมียนมาขยายตัวขึ้นระยะหนึ่งแต่ขณะนี้ดูเหมือนว่าภาพลักษณ์ในทางลบเกี่ยวกับปัญหาชาวมุสลิมโรฮิงจาทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางไปเยือนเมียนมาลดน้อยลงร้อนถึงบรรดาผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวของเมียนมาต้องเรียกร้องให้ทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อช่วยส่งเสริมและขยายอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเมียนมาโอลิเวอร์สโลว์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากเมืองย่างกุ้งคุณทักษณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดเพิ่มเติมครับ
หลายปีก่อนหน้านี้นะคะบรรดาเจ้าหน้าที่ของเมียนมาและบรรดาเจ้าของธุรกิจต่างมั่นใจว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศค่ะเพื่อชมสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเจดีย์โบราณในพุกามทะเลสาบอินเลในรัชชานหรือชายหาดที่สวยงามติดกับอ่าวเบงกอลค่ะแต่ว่าธุรกิจการท่องเที่ยวในเมียนมาดีขึ้นอยู่พักหนึ่งนะคะเนื่องจากภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในสายตานานาชาติเพราะมีการปฏิรูปในประเทศในตอนนั้นเมียนมากลายเป็นหนึ่งในประเทศอันดับต้นๆที่นักท่องเที่ยวต่างชาติหลายคนอยากจะไปเยือนค่ะแต่สถานการณ์ขณะนี้ได้เปลี่ยนไปนะคะภาคการท่องเที่ยวของเมียนมาได้รับผลกระทบรุนแรงจากวิกฤตในรัฐยะไข่กองทัพเมียนมาถูกกล่าวหานะคะว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวมุสลิมโรฮิงจาในรัฐยะไข่ค่ะทำให้บรรดานักท่องเที่ยวต่างชาติหลีกเลี่ยงไม่ไปเยือนเพราะกังวลเรื่องจรรยาบรรณรัฐบาลพม่าเริ่มตระหนักถึงความจำเป็นในการแก้ไขปัญหานี้และในตอนต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะทางการได้จัดการประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อถกกันถึงมาตรการที่ควรจะนำไปใช้เพื่อปรับปรุงสถานการณ์ให้ดีขึ้นค่ะในการประชุมนี้นะคะนางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐของเมียนมาซึ่งเป็นผู้นำประเทศโดยพฤตินัยกล่าวว่าประเทศจะต้องเน้นที่มาตรการต่างๆซึ่งรวมไปถึงการคมนาคมทางน้ำการสร้างที่พักอาศัยที่สะอาดและการพัฒนาโครงการท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในชุมชนให้มากขึ้นค่ะนางซูจีกล่าวว่านักท่องเที่ยวจะได้มีโอกาสชมความงามของทิวทัศน์และได้ประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งทำให้ถนนหนทางทั้งทางบกและทางน้ำตลอดจนรถไฟควรได้รับการปรับปรุงนอกเหนือจากการขนส่งทางอากาศค่ะบรรดาเจ้าของธุรกิจการท่องเที่ยวในเมียนมายินดีต่อคำแนะนำของนางซูจีนะคะแต่พวกเขากล่าวว่ายังมีมาตรการระยะสั้นหลายอย่างที่ควรจะนำมาใช้และยังได้เรียกร้องให้มีแผนยุทธการในระดับชาติเพื่อจัดการกับปัญหาที่ภาคการท่องเที่ยวกำลังประสบในขณะนี้ค่ะองควาสวาอดีตผู้อำนวยการมูลนิธิมรดกอินเล กล่าวว่าจำเป็นจะต้องมีแผนงานแบบองค์รวมที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการปรับปรุงภาคการท่องเที่ยวของเมียนมาค่ะเขากล่าวว่าแผนงานนี้ควรรวมทั้งแผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคผลิตภัณฑ์ช่องทางการสื่อสารการประชาสัมพันธ์การตลาดและการขายค่ะเขาบอกว่ายอมรับในข้อแนะนำของนางซูจีโดยเฉพาะในเรื่องที่เรียกร้องให้มีการปรับปรุงด้านสาธารณูปโภคแต่กล่าวว่าควรจะมีแผนงานที่เชื่อมโยงกันรวมทั้งมาตรการที่สร้างความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงต่างๆค่ะทางด้านเบอร์ที่ลอสันผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการแห่งบริษัทแซมแพนทราเวลในย่างกุ้งกล่าวว่าคำแนะนำของนางองซานซูจีเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะแต่ยังจำเป็นต้องทำให้มากกว่านั้นเขายกตัวอย่างสิ่งที่ต้องปรับปรุงนะคะว่าได้แก่การแก้ไขปัญหาสายการบินในประเทศคิดค่าบริการแก่ชาวต่างชาติสูงขึ้นเท่าตัวเมื่อเทียบกับลูกค้าชาวเมียนมาค่ะและรถบัสที่นำพานักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมักเดินทางไปถึงที่หมายในตอนค่ำแทนที่จะเป็นช่วงกลางวันซึ่งสะดวกกว่าสำหรับนักท่องเที่ยวเขากล่าวว่าเรื่องเหล่านี้อาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆไม่สลักสำคัญแต่เมื่อรวมกันแล้วนะคะนักท่องเที่ยวต่างชาติอาจจะรู้สึกว่าเมียนมาไม่น่าเที่ยวอย่างที่คิดและอาจจะเลือกไปท่องเที่ยวในประเทศอื่นๆแทนเพราะไม่อยากจะเจอกับปัญหายุ่มยิ้มเหล่านี้ค่ะโลสันกล่าวนะคะว่าตนเองเชื่อว่าผลกระทบของวิกฤตในรัฐยะไข่ต่อการท่องเที่ยวอาจจะกลายเป็นปัญหาระยะยาวค่ะแต่บอกว่ามีเหตุผลที่ทุกคนควรจะมีความหวังว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นเขากล่าวว่าการปรับปรุงภาพพจน์ของเมียนมาในสายตาชาวโลกอาจจะต้องใช้เวลานานและเขาคิดว่าการท่องเที่ยวของเมียนมายังจะเติบโตอยู่ค่ะเพียงแต่อาจจะไม่ขยายตัวในอัตราที่รวดเร็วอย่างที่หลายคนเคยคาดคิดเอาไว้ก่อนหน้าวิกฤตในรัฐยะไข่ค่ะทักษิณาข่ายแก้ววีโอเอภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงาน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายด้วยเรื่องขยะพลาสติกในอินโดนีเซียนะครับขณะนี้อินโดนีเซียผลิตขยะพลาสติกถึงวันละ 1.3 ล้านตันแต่ขณะเดียวกันอินโดนีเซียก็ผลิตสาหร่ายได้มากเป็นอันดับ2ของโลกด้วยสาหร่ายทะเลของอินโดนีเซียจะช่วยแก้ปัญหาขยะพลาสติกได้อย่างไรคุณนิติการกำลังวันมีคำตอบส่งท้ายครับ
เกษตรกรที่เกาะพูลาวติดุงห่างออกไปราว40กิโลเมตรทางตอนเหนือของกรุงจาการ์ตากำลังเร่งปลูกสาหร่ายตามชายฝั่งด้วยภูมิประเทศที่เป็นหมู่เกาะมากมายและแนวชายฝั่งยาว 54,000 กิโลเมตรทำให้อินโดนีเซียนั้นกลายเป็นผู้ผลิตสาหร่ายอันดับ2ของโลกอย่างไรก็ตามปัญหานั้นไม่ได้อยู่ที่ผลผลิตแต่กลับเป็นช่องทางการตลาดค่ะ
Jadi prosesnya kan kita kan dariBibit itu menjangkanya satu bulan.
คุณพักดาลังเกษตรกรที่ปลูกสาหร่ายบนเกาะนี้บอกว่าการปลูกสาหร่ายที่นี่ใช้เวลาเพียงแค่40วันก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วดังนั้นสิ่งที่พวกเขาต้องการก็คือช่องทางการทำการตลาดมากกว่าล่าสุดคุณเดวิดคริสเตียน CEO ของบริษัทอีโวแวร์ที่คิดค้นการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพหรือไบโอพลาสติกจากสาหร่ายที่สามารถรับประทานได้และซื้อสาหร่ายจากเกษตรกรอย่างคุณดาลันโดยตรงเพื่อการผลิตบรรจุภัณฑ์ทางเลือกนี้ค่ะ
From the packaging like we make it 100% from seaweed so we take the seaweed directly from the farmers
คุณคริสเตียนอธิบายว่าบรรจุภัณฑ์ไบโอพลาสติกของบริษัทในรูปแบบของซองใส่เครื่องดื่มและอาหารกึ่งสำเร็จรูปรวมถึงบรรจุภัณฑ์รูปแบบต่างๆเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสาหร่ายทั้งหมดและสั่งตรงจากเกษตรกรท้องถิ่นซึ่งตอนนี้ผลิตภัณฑ์ทางเลือกก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคค่ะทำให้เขาต้องเร่งการผลิตเชิงพาณิชย์มากขึ้นปัจจุบันอินโดนีเซียไม่เพียงแต่เป็นผู้ผลิตสาหร่ายอันดับ2ของโลกเท่านั้นนะคะแต่เป็นประเทศที่ผลิตขยะพลาสติกมากเป็นอันดับ2ของโลกด้วยเช่นกันที่วันละ 1.3 ล้านตันซึ่งอีโวแวร์นั้นหวังจะเป็นทางเลือกในการเปลี่ยนแปลงการใช้พลาสติกของผู้คนผ่านบรรจุภัณฑ์เล็กๆอย่างซองใส่กาแฟซองใส่เครื่องปรุงซึ่งบรรจุภัณฑ์นั้นเล็กเกินกว่าที่จะเข้ากระบวนการรีไซเคิลได้ค่ะ
Yeah the biggest obstacle to deal or totreat the plastic problem is because lack of knowledge there is no
แต่ในมุมมองของกลุ่มนักเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านการใช้พลาสติกในอินโดนีเซียนั้นมองว่าผู้บริโภคในอินโดนีเซียควรมีความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลาสติกและผลักดันให้ประชาชนเปิดรับผลิตภัณฑ์ทางเลือกเหล่านี้มากขึ้นค่ะ เมื่อปีที่แล้วอินโดนีเซียตั้งเป้าจะลดปริมาณขยะพลาสติกในแหล่งน้ำให้ได้ร้อยละ70ภายในปี2025หรืออีก7ปีข้างหน้าซึ่งหากผู้ใช้พลาสติกในอินโดนีเซียหันมาใช้ไบโอพลาสติกกันมากขึ้นก็จะเป็นการเปิดตลาดใหม่อย่างบรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่กำลังเร่งพัฒนาในตอนนี้และส่งต่อความเป็นอยู่ที่ดีให้กับเกษตรกรผู้เพาะปลูกสาหร่ายอินโดนีเซียไปอีกทางนึงด้วยค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐได้เริ่มต้นงานในขั้นตอนแรกของการจัดตั้งกองทัพอวกาศในฐานะเหล่าทัพที่6ของกองทัพสหรัฐแล้วรองประธานาธิบดีไมค์เพนส์กล่าวในสุนทรพจน์ล่าสุดที่อาคารทำการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรืออาคารเพนทากอนว่าเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างเหล่าทัพใหม่ให้กับกองทัพสหรัฐซึ่งแยกออกมาจากอีก5เหล่าทัพแต่ว่ามีความเท่าเทียมกันกับเหล่าทัพอื่นๆเป็นเวลานานหลายปีแล้วที่ประเทศต่างๆตั้งแต่รัสเซียจีนเกาหลีเหนือและอิหร่านได้ใช้อาวุธในการรบกวนการทำงานของระบบนำทางและดาวเทียมเพื่อการสื่อสารของสหรัฐผ่านการโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์จากภาคพื้นดินแต่เมื่อไม่นานมานี้ประเทศศัตรูเหล่านี้ได้นำอาวุธสงครามเข้าไปใช้ในอวกาศในปีคศ2007จีนได้ยิงจรวดขีปนาวุธที่ใช้ติดตามและทำลายดาวเทียมของตนเองได้ซึ่งแสดงให้เห็นศักยภาพของจีนที่เพิ่มมากขึ้นในการใช้อาวุธสงครามในห้วงอวกาศรัสเซียกำลังอยู่ระหว่างการออกแบบแสงเลเซอร์ที่เดินทางในอวกาศได้เพื่อใช้ในการรบกวนระบบต่างๆในอวกาศของสหรัฐและรัสเซียยังอ้างด้วยว่ากำลังพัฒนาขีปนาวุธที่สามารถยิงจากเครื่องบินขณะบินอยู่กลางอากาศได้เพื่อทำลายดาวเทียมของสหรัฐทั้งจีนและรัสเซียได้ทำกิจกรรมในห้วงอวกาศที่มีความก้าวหน้าอย่างมากซึ่งอาจจะช่วยให้ทั้งสองชาติสามารถควบคุมดาวเทียมต่างๆได้จีนและรัสเซียยังกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อรวมเอาการโจมตีดาวเทียมเข้าไว้ในแนวทางของการทำสงครามอวกาศรองประธานาธิบดีสหรัฐในไมค์เพนส์กล่าวอีกว่างานต่างๆเหล่านี้ของรัสเซียและจีนได้ทำให้ห้วงอวกาศกลายเป็นสมรภูมิการสู้รบรองประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าอเมริกาจะยึดมั่นในการสร้างสันติสุขในห้วงอวกาศเช่นเดียวกับสันติสุขบนโลกแต่ประวัติศาสตร์พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสันติสุขเกิดขึ้นได้เพราะความแข็งแกร่งเท่านั้นและในดินแดนนอกโลกกองทัพอวกาศแห่งสหรัฐจะเป็นผู้ปกป้องสันติสุขในอวกาศในอนาคตแม้ว่าชาติต่างๆไม่ได้มีความคิดเห็นเดียวกันกับสหรัฐเกี่ยวกับการยึดมั่นต่อเสรีภาพทรัพย์สินส่วนตัวและกฎหมายสหรัฐจะสวมบทบาทของผู้นำในห้วงอวกาศเพื่อแสดงถึงความยึดมั่นต่อการสร้างเสรีภาพในห้วงอวกาศและในด้านอื่นๆสหรัฐจะเดินหน้าทำงานร่วมกับชาติพันธมิตรและผู้ร่วมมือในงานด้านอวกาศเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยความมั่นคงและเสถียรภาพในห้วงอวกาศแก่ทุกชาติบนโลกนี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials